Maria da, zoriona zer den zehatz mehatz ez dakien protagonista. Carmele Michelenaren novelako narratzailea ere bera da. Hamaika ataletan kontatuko digu, zoriona edo antzeko zerbait topatzeko aleginaz. Itxasoari begira hasten da, novela. Ez da ordea bere goiko bizilekuko itxasoa. Beste bada, aurrera goiakingo dugu, kadakesekoa dela orain parez pare duena. Bestea, orain arteko bere itxasoan, bere bizilekukoan hilda Josu, senarra. Depresioan murgilduta, bere buruaz beste egin du. Justu Maria bera, minbizi prozesu gogor bat gainditu nahian ari zenean. Bi gertakizun horien ondorioz, bizitza berri bat hasteko baimena emango dio bere buruari. Berriz ere ilusionatzeko baimena, oporretara joango da. Gaztetan mutilagun izandakoak Manuk gonbidatuta, kostatu egingo zaio onartzea, 60 urteren atarian, zoriontsu izateko alegina egiteko eskubidea duela. Bateko ama, aurreko belaunaldiko ama asko bezala ama, gaur egun amona, besteko seme alabak, bereziki alaba, ama ondo ezagutzen ez duena eta aita hiltzaiondik bere egin nahi duena, haien besoetan harrapatua, kateatua, estutua sentitzen da. Horregatik abiatuko da, etxekoin norengana esan gabe, beste itsaso baten bila. Naiz itsasoari begira, ezin duen ekidin, Josuri, 35 urtez bizikide izandakoari hitz egitea. Betian, beti hor inguruan duela iruditzen zaio. Ari idatzitako azken gutun luzearen itxura du, zoriona edo antzeko zerbait eleberri sarituak. Musika hau, Carmele, ez da prexixo zorionaren iragarle.
Ez da, baina uste dut liburuan kontatzen denarekin, hasierarekin batez ere oso ondo dijoala, ez da?
Musika hau da Josuk ilaurratik entzuten zuena.
Bai.
Hori kontatzen du Mariak.
Bai, eta badu alako, bueno, ez dakit alde ilun bat den, edo, bueno, ez? Norbera bere oso barrura eramaten duen abesti bat, nire abesti gustokoenetako bada, eta bai, ikusten nuen Josu ba, musika hau entzuten ba, bere oso barru horretara, ez? Bidaia horretara.
Mariak aldiz, novelan behin baino gehiagotan egiten du aldarri isiltasunaren alde. Ez? Esaten du, badira bidaia batzuk isiltasunean egin beharrekoak.
Eta, bueno, nik baita esatet, liburu hau elkarrizketa bat dela, baina azkenean isiltasunean indako elkarrizketa bada, ez da? Maria etengabe dago elkarrizketa, bueno, elkarrizketa itxura duen ba, izketaldi batean, berez bakarrizketa dana, eta bere buru barruan ditu, ez? Eta bera, ba, prozesu guzti horiek nolabait esatearen isilik egiten ditu, ez da? Isiltasun horretan.
Baiz, Josu beti du presente.
Beti du presente.
Pentsatzen duen guztian, galdetzen dio momentu batean, sentitzen ari naizen guztia ere entzuten duzu?
Bai, eta, bueno, presente egiten du, nik uste dut erantzun bat behar du lako, Mariak. Eta, bueno, askotan gertatzen da ez, nora jo ez dakigunean behar ditugula ingurukoen erantzunak. Hemendik ondo zoaz edo hemendik etzoaz ondo esaten dizutenak. Eta Maria neurri batean hori bilatzen ari da ez, Josurengan, ba, itxasoa pertsonifikatzen du, Josuren itxura ematen dio, eta itxasoak esaten edo erakusten dion horretan, Josuren erantzunak ere sartzen ditu, ez da?
Maria nolakoa da? Zuk zer dakizu Mariaz irakurleak jakingo ez duenik?
Ba, Maria da oso emakume indartsua, esango nuke. Indar handiko emakumea, baino, bueno, behar bada ingurukoen aurrean bere ahuleziak erakutsi nahi ez dituenak, baino barrutik oso ahula, ez da? Bizitzako gauza edo etapa desberdinek oso ahula egin dute, ez? Eta bere buruarekiko, ba, ziurtasun falta handia duena, ez da? Eta alaxe islatuko nuke, bai.
Argi daukena da, ez dela ama, eta ez dela amona. Ea, konta iguzu zer den, ama izatea, edo amona izatea.
Bueno, hori ere oso komplejutik bizi du, ez da? Mariak, ba, ikusten duelako bere amarengan, ba, amona deitzen dion horrengan, bera ez den guzti hori, ezta? Bera beste zerbait dela, bere amaren itxurarik ez duela. Eta orduan zalantza du, ez? Berak horrela izan beharko lukeen, bere amaren antza handiagoa izan beharko lukeen, eta ikusten du bera beste amona bat dela bere bilobarentzat kasu honetan, ezta? Eta bueno, etengabe jolasten du, ez? Ni naiz amona, ama, ba zer da benetako amona, ez? Ba, askotan badago, ez? Estereotipo moduko bat amona ona izatea zer dan, ez? Ba, etengabe hori, kroketa goxoak egitea, etengabe ilobekin egoteko edo bilobekin egoteko gogoa izatea, eta bueno, Mariak ez du etengabe, ezta?
Eta beti etxean, ez? Nor iritsiko zain.
Hori, beti zain, ezta? Eta Mariak momentu batean ere, bueno, esaten du, ezta? Momentu batean nahiago duela lagunekin irten, kafetxo bat hartzera, ba, bere alaba eta bilobarekin egon baino, ezta?
Bueno, horregatik sentitzen da, ez ama-ama eta ez amona-amona. Ito egiten du gainera egoera horrek.
Bai, ito egiten du oso lotuta dagolako, bai berak bere burua asko lotzen duelako ideia horri, eta alabak ere, ez asko, bueno, ez dakit, alabak etengabe erakarri nahi du ama, ez da? Josu hiltzen denean ere, modu batean esaten dio, etorri, lasai, gurekin izango zara, gure ondoan izango zara, guk egingo zaitugu, ez? Berak bere kabuz jarraitu ezingo balu bezala, ez da? Eta nik uste horrek itotzen duela, harreman horrek.
Ez dago, idatzi duzu, ez dago alabarekin zorretan dagoen amarena baino, sentimen deserosoagorik.
Ba hori, ama...
Deserosoagorik.
Ba, ama izate horretan, ez? Ba, bueno, beti alaba izatea deitzen diona, ez? Konpromezutik deitzea alabari badakielako, ba, edo zein amak deitu egingo liokela, ez? Bere alabari. Eta, bueno, bai, komplejutik ere. Bai.
Arritu egiten dala ere, jabetzen denean alabak ez duela ezagutzen. Bestela liokela planeta saria urtero oparituko.
Bai, eta alabak erakarri nahi duen horretan ere, ez dulako Maria ezagutzen behar bada ekarri nahi du, ez? Baina norberaren inseguridadetik uste dudala, ez da? Kasu honetan bere alabak, aitak bere buruaz beste egiten duen horretan, ba, aurrera egiteko modua du, bueno, ba, orain ez dut ama galdu nahi. Eta nik ez dudan ez ama galdu nahi ekarriko dut, eta nerekin egongo da, ez da? Eta bueno, azkenean handia norberaren inseguridadeak, ezta? Eta bai, ez du ama ezagutzen, ez baina amak ere ez diolako esaten nolakoa den. Ez delako ausartzen esatera, ezta? Ez da ausartzen esatera, ba ez ez zure aurreko oparia irakurri oraindik.
Itzerdi esaten dio, ez? Ematen duzu dela entzuten. Bai. Xavier seme bat ere badu. Mm-hmm. Begira, hau kanpoan bizi da. Eta ama oso ondo sentierazten du horrek.
Bai, aske egiten du, ama. Hor, bueno, ez du protagonismo handirik, Xavierrek. Kanpoan bizi da eta liburutik kanpo dago. Mariaren bizitzatik kanpo dagoela ere esango nuke modu batean. Baina berarekin oso harreman sanoa du, ezta? Urruti egon arren, ba hori, harreman sanoa badu, kontatzen du aitarekin etzuela, harreman sano hori. Eta horri ematen dio... protagonismoa, baina horretan gehiegi errotu gabe ere. Bueno, ulertzen du eta onartzen du Xavierren eta Josuren papera, beraien harreman gatazkatsu horretan. Eta hori onartzen du, eta berak ba, beste harreman mota bat eraikitzen du bere semearekin, ez da? Eta nik uste urruti egote horrek, eta bere semea behar bada, bueno, bere semea olakoa dalako, ez da? Baina onartzen du, Maria den bezala, eta bere alabak kasunetan ez, orduan horrek lotzen du.
Gainera Maria zeunetan dagoen kontuan izan da, ze une honetan dago justu hemendik aurrera berak erabaki nahi duen momentuan zer eta nolakoa izan eta zer egin.
Bai,
eta nola bizi.
Bai, hori da, ez? Berak ere oso ondo ez dakiena, ezta? Horregatik hasten du bidaia hori, bidaia, bueno, fisikoa da, baina gero psikologikoa eta emozionala ere bada, ez? Pixka zoriona edo antzeko zerbait. Zer datorkion oso ondo ez daki eta bueno, momentu batean irekita dago, ezta? Munduari eta erabakitzen du bidaia hori egitea, ez? Baina bidaia hori norekin egiten duen esatera ere ez da usartzen. Ez bere alabari, ez bere amari, ezta? Orduan, bueno.
Oporretara doa.
Oporretara doa.
Eta irakurriak jakingo du noren ondora edo bai. Norekin egotera.
Bai.
Maria nola sentitzen den ulertzeko, Karmele uste dut nahikoa dela 10. Ataleko lehendabiziko lerrua irakurtzea. Ze hor esaten du tuntuna naiz. Oso tuntuna. Neureko ja. Umea. Emakume askori gertatzen zaie.
Bai, hori gertatzen da oso momentu berezi batean, bere bueno, bidaia horren bueltan edo gertatzen den, bueno, spoilerrekin gabe baino, bidaia horren bueltan gertatzen da, ba, oso momentu berezi bat, eta hor, ba, damua, etortzen zaio, ez da? Damua, eta berak egin duen arekiko, ba, zalantza, bere jokabidearekiko zalantza, eta berriz hasten da, ba, bere buruaren kontra.
Lehenaz gain.
Bai, hor, liburuan zehar gora bera asko ditu, ez? Mariak, bueno, egunaren arabera oso ondo iruditzen zaio egiten duena, eta oso pozik dago, baina gero, egunaren arabera, ba hori, damuak etortzen zaizkio, errua etortzen zaio, minak.
Onaino edukiari dagokionean, pertsona jauek noiz ezagutu zenituen zuk?
Ba, kadak esera bidaia bat. Egin nun?
Noren gana joan zinen.
Eta, bueno, lekua izugarri gustatu zitzaidan, eta aspalditik manen milen gai batekin bueltaka, eta Maria eta Josu han, bueno, bai, Maria eta Josu han
agertu ziren.
Bai, han sortu nituen, edo zaki nola esan, bai. Han,
eta ja egoera horretan sortu zenituen, alegia, elkarri bizitza luze baten ondorioz, bai, Maria gaixo, bai. Senarra ere gaixo.
Bai, senarrak bere buruaz beste egin duen, ba, momentu horretan, ez da? Ola ezagutu nituen. Nik pertsonaiak eraikin nituenean, Josu hilda zegoen, eta Maria bizi zen, ez da? Gero, kontakizuna, ba, hortik hasten dut, ez da? Baina, hasieratik holaxe eraikin nun Mariaren.
Aurre historia gerora sortu zenien.
Bai, bai, bai. Gerora sortu zen. Nik batez ere gaia neukan buruan, ba hori burua, bere buruaz beste egin duen pertsona baten ba dolua edo ondokoaren dolua nolakoa dan, ezta? Hori neukan buruan etengabe eta hori kontatu nahi nun. Nolakoa dan bere buruaz beste egiten duen pertsona batei ondoan dagoen horrek sentitzen duna, ezta? Eta horrekin nenbilen eta hor sortu.
Horrela abiatu bai. Zinen. Manu ere hasieratik zegoen?
Manu ez, ez zegoen hasieratik.
Gerora,
bai, bai, gerora azaldu zen, bai.
Eta bai, amama eta Ikerne eta Xavier, gero ere ikizenion.
Amama hasieratik hortzegon. Eta gero, bueno, proiektua idazten edo hasi nintzanean, alaba sartu zan momenturen batean, eta, bueno, hor nere buruak nahi gabe bezala egintzunez, belaunaldien arteko eskailera moduko hori, eta, bueno, erabakinun garrantzia ematea horri, ba, gauza asko zehazten ditulako eta esaten ditulako eleberrian zehar, ez? Horrek hiru belaunaldi edo kasu hontan laudia, gero biloba sartu nun, orduan, bueno. Gauza asko esaten ditulako, ez? Momentu desberdinetan.
Kontatu lehendabiziko pertsonan egin duzu?
Bai.
Alegia zu zara Maria. Ondo sentitu zara? Haren ahotsean?
Bai, neri laguntzen dit lehenengo pertsonan idazteak, ba pertsonaiaren oso barrura sartzeko eta kasu hontan inbeharrun, Mariak oso barrutik kontatzen du dena, eleberri guztia da Mariaren barru hori, nolabait esatearen. Eta bai, erosoen horrela sentitzen naiz. Bai.
Lehendabizikoan.
Bai.
Ulertu duzu zure pertsonaia?
Ulertu. Bai, uste du baiet. Bai. Bai.
Eta
ulertu dut, ulertu dut pertsona batek barruan eduki ditzakela Mariak ditun gorabera eta kontraesan guzti horiek. Ulertzen dut eta onartzen dut, uste dut denak onartu beharko genukela. Bai.
Maitatu ere bai.
Bai, 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 bai. Bai.
Asarratu zara, arekin inoiz?
Mariarekin ez. Mariaren pertsonatik asarretu naiz inguruko guztiekin. Asarretu naiz itxasoarekin, Josurekin, guztiekin.
Berez ingurukoak ez dituzu hain beste ulertu?
Bueno, ez dakit, igual... Mariaren barruan sartuta, ba Maria justifikatu nahian edo, ba haserretu naiz asko. Haserretu naiz edo, bueno, haserretu behar izan dut inguruko hoiekin, ezta? Ez dakit ulertu edo, ez? Baina bueno. Bai, ez dakit.
Gero ja familia osoa biribiltzeko ja novelaren oso amaieran aizpa bat ere baduela.
Bai.
Jakingo dugu. Ez da agertu novela osoan, bukaeran azaltzen da. Ez dugu gehiago kontatuko, ze kontua ez da eleberri guztia aletzea ere. Irakurlek ere zerbait egin beharko dute. Baina aizpak ere paper garrantzitsua du.
Bai, paper garrantzitsua du. Eta, bueno, aizpa sartzea erabaki nun, pixkat, askotan, bueno, irakurtzen ditugun gauza askotan edo, badirudi familiak izan behar dutela, bueno, perfektuak, ez da? Harremanei dagokien, ez ez? Familiak, ba, ez dago lagatazkarik, mundu guztiarekin ondo eramaten dela, eta nahi nun horrelako elementu bat sartu, ez? Ba, ez dakit, gizartean, bueno, gaizki ikusita dagoen edo, bueno, gizarteak eramaten gaitu, exigitzen digu, zure ingurukoekin ondo eraman bertzela, ez? Zure aizparekin, ba, bueno, aizpatasun hori eduki behar duzula. Eta ez nun, bueno, ez da saltzen gaizki eramaten direnik, baina, bueno, ez dakate harremanik, ez da? Eta justu hori nahi nun islatu. Imperfekzio hori, nola baita esate harren, ez?
Ze irakurle mota desio diozu novelari?
Ba, bueno, sentitzeko prest dagoen irakurlea, ez? Ustut badela eleberri bat asko sentitzeko. Eta momentu batzutan, gogorra izan daitekena, ba, segun eta bizitzan, ba, ze bizipen izan dituzun, ez da? Orduan, ba, sentitzeko prest dagoen irakurle bat.
Bai. Ez dakit alako askorik baden, gure entzulen artean, baina alegin du gaitezke. Alako bat topatzen, telefono zabalduko dugu. 9301-01-2200, behar dugu irakurle bat sentitzeko prest dagoena. 9301-01-2200. Are gehiago, sinisten dugu gure entzulen artean badagoela oraindik sentitzeko prest dagoen bakarren bat. Aurrekoak ipuinak izan ziren?
Bai, bai.
Ze alde topatu duzu kontakizun laburretatik luzea gora? Bueno, ez da oso luzea ere, novela?
Ez, eleberri laburra da. Bai.
Bai.
Ze alde, bueno, batez ere idazterakoan, bueno, ipuinek badakate oso intentsoak dira, ez? Ipuinak eta neriak batez ere, bueno, gustatzen zait, ez? Bukaera oso borobila izatea eta beldurretik bizitu nun, ez? Hasiera batean, bueno, atalka nainulako, ba, guztiek eukiz ezatela zerbait berezia atal guztiek, ez? Narrazio hutsetik, ba, bakoitzak bere berezitasunak izatea. Eta, bueno, hortan saiatu naiz. Aldea, ba, horretan, historio bera mantendu behar dezula, ba, denbora luzez eta horri aldiko puru handi xamar batean. Eta gai izan behar dezula, ba, hori ondo egiteko, ez da? Irakurlea aspertu ez dadin, edo nazkatu ez dadin, edo, eta, bueno, koherente izaten hasierati bukaeraraino, beti ez dela erresa, ez da? Eta ahots bera mantentzen, niri kostatzen zait. Hasi eta bukatu denean, ba, ipuin motz bat erresa da, ez da? Modu jakin batean zaude, animikoki ere, eta erresa da ahots hori mantentzea, baina, bueno, denbora luzeagoan zaudenean, zu ere egun hobeak eta egun txarragoekin zaudenean, ba, bueno, ahots hori mantentzea zailagoa da.
Zu ere itsasoa bezala.
Bai.
Orentxe haserre eta orentxe bare.
Zorionez.
Badu arratxeanek entzule bat, sentitzeko pres dagoena. Amaia. Ara. Zegin gara, arrotu, gehiagi?
Damutu.
Damutu egin gozen? Beri ezen entzun denean? Baz, berak esan du sentitzeko pres dagoela, horregatik deitu duela, 9301-01-2200. Zenbagarren orrialdean sentitu zinen seguro? Zenbagarren orrialdean esan zenuen, bai, hau da hotza, hau da nik kontatu nahi dudana.
Lehenengo orrialdetik. Lehenengo kapitulua da pixkat ahots hori markatzen duena. Eta guztiaren abia puntua, proiektura ere lehenengo kapitulu hau bidali nun. Eta da, egin nun lehendabiziko gauza, eta, bueno, niri balio izan zian, ba hori, zuk esan dezuna ahots hori finkatzeko. Eta, bueno, nire kapitulu gustokoena ere, hoi da, momentu honetan.
Espero dut amaia ez mindu izana, eh? 9301-01-2200. Sentitzeko, alegia, irakurriz sentitzeko prest dagoen, entzuleren baten bila, ari gara. Azala, Karmele, itsasertzean eserita dagoen emakume baten oin imperfektuak ikusten dira. Badago oin perfekturik. Itxaso berdekara baten kontra.
Bai. Bai, bueno, asko gustatzen zaita Azala, uste eleberria oso ondo islatzen dula. Nik batez ere ikusten detelako elkarrizketa bat pertsona baten eta itsasoaren artean, ezta? Eta eleberria etengabe hori da. Asko gustatzen zait kolorea, itsasoaren kolorea ere eleberrian zehar aldatzen joten delako, ez? Eta bai, uste oso ondo dijoala eleberriakin.
Zer da, hango itsasoa edo hemengo itsasoa?
Hangoa gehiago da. Hemen olako itsaso gutxi.
Itsaso soinu pitin bat jarriko dugu, eta ez dugu etxiko, ea, minutu terdi sentitzen duen entzule bat topatzeko. Irakurriz sentitzeko prest dagoena, Karmele Mitxelenak erakutsi digun novela hau irakurtzeko prest dagoena, Mariaren gora bera kolatuen joan etorriak denak sentitzeko prest dagoena. 9342-01-2200. Ze tristurarekin joango garen. Era horre, mendik. Benetan, ez dago inor sentitzeko prest? Irakurriz? Edo ez dago inor sentitzeko prest dagoena eta irratiz hitz egin nahi duena? Hori ere izan liteke. Hala sinistu beharko dugu.
Hala ino dugu.
Zer, egilearekin? Zaten dekanek belarrietara, egilea bertan egoteak behar bada apurua emango diela. Ikaragarria. Zoriona edo antzeko zerbait novela saldu nahian ari gara, saldu alegia irakurle perfektu bat topatu nahi diogu. 9342-01-2200. Ez dakite gure entzulek zenbateraino garen tematiak. Bai, zerbait buruan sartzen zaigunean, ez, ea, entzune maiteok, WhatsApp ez, ahotsak entzune ditugu, sentitzen dakiten ahotsak, eskertzen ditugu WhatsAppak ere, baina orain ahotsa nahi dugu. Nor da? Nor? Veronika. Veronika, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Zergatik tardatu duzu hainbeste deitzen?
Bueno, es que kotxen etorren. Ah. Elkarrizketa entzuten, eta justu mugikorra etxen utzita neukan, eta esan de badeitu behar dut. Zauze Karmele Mitxelena gara, eta?
Bai, hemen daukazu. Hau
zagatik ez dautu dut, bai.
Ah, bai, ezaguna duzu?
Bai, bai. Bueno, aurreko baten beste liburu baten aurkeztunen onintzalako,
Bere?
Dardarak liburuan.
Ze liburu? Dardarak liburuan.
Bai, bai. Ah.
Bela hontzan igual.
Belantzan?
Oh, ja, mira. Bai. Ah, bueno, elkar ezagutzen duzu orduan. Bueno, egontzarete
bintzat. Bueno, hortikan, bai, bai.
Ez gara gainera jendearen agendak. Ez, Veronika, zu sentitzeko bai. Prest zaude? Karmele Mitxelenaren bai, novela bai. Irakurriz. Bai. Bai. Bueno, ba, segituan eskatuko dizugu helbidea eta jarriko dugu zure etxera bidean, bere novela.
Bale, ba, mila esker.
Ea,
bai.
Asko sentitzen duzun. Eskerrik asko zuri horregoteagatik, eta kotxean joan, eta mobila.
Eta gustatzen zait asko zaioa, pena batzutan ordutegia, bai, pixka bat izatea niretzako ez dauna, baina gustatzen zait.
Ba,
gustoren zutet.
Asko estimatzen dizugu, horregotea.
Osondo, bai, mila esker.
Bai, segi gozatzen.
Alagur, agur. Agur.
Berdin agur. Karmele, saiatzea bezalakorik ez dago. Bai, orain esaten diate gero segidan jendea oskasi dela, ba novela bakarra daukagu, irakurri duguna. Zoriona edo antzeko zerbait, Karmele Mitxelena. Espero dut zuri hainbeste ez kostatzea. Irakurleak topatzen. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Eta hurrengora arte.
Eskerrik asko.